Era Sport 101,8.
Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά, να ευχηθούμε και τα καλύτερα για τον χρόνο που έρχεται. Γιατί ο χρόνος που φεύγει είναι άστα να πάνε. Απλά και εγώ θα πω έτσι, ο Μάγε Ξάστερα, άι στο διάολο. Το λέω Χρήστο γιατί μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα μου κλέψαν το πορτοφόλι. Συνοστισμό μέσα σε λεωφορείο. Το λέω να πάει από εκεί που ήρθε ο χρόνος από αυτός. Χάσαμε τόσους και τόσους ανθρώπους. Μεταξύ άλλων έφυγε και ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Μέχρι να ξεκινήσουμε τις εκπομπές της Ελλάδας στο σπορ, να πούμε δηλαδή με λίγα λόγια, τον ύμνησαν και τον υμνούν τον μεγάλο Πελέ, όχι μόνο εμείς που μεγαλώσαμε και με αυτά που έλεγε και ο μεγάλος Ζανό, ο Γιάννης Διακογιάννης, που έφυγε νωρίτερα από το Πελέ. και με αυτά που λέγανε όλοι οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου για αυτόν τον υπέροχο αθλητή και άνθρωπο, και ήμουν από τους τυχερούς που τον συναντήσανε όταν είχε έρθει εδώ στην Αθήνα για κάποια μεγάλη εταιρεία για να πριν το Μουντιάλ του 2014, και μάλιστα τα λέγαμε εδώ στο Μολ συγκεκριμένα, ο Χρήστος Γιαννόπουλος θα το θυμάται, γιατί είχαμε βγει στο τρίτο μάτι τότε. Λοιπόν, εμείς να πάμε και να πούμε ότι ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρυνεί εδώ και λίγες μέρες, μάλλον από χθες, μια μέρα και κάτι είναι, για τον θάνατο του 82χρονου βασιλιά του ποδοσφαίρου, του Πελέ. Να πούμε, πριν πάμε στα ζωντανά, στα τηλεφωνήματα, να πούμε ότι ο μεγάλος Φέρεντς Πούσκας είχε πει πως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ήταν ο Ντι Στέφανο, αρνούμε όμως να κατατάξω τον Πελέ ως ποδοσφαιριστή. Ήταν κάτι ανώτερο. Τάδε έφη Φέρεντς Πούσκας. Όμως, εντυπωσιακός ήταν και ο high scorer με τα 13 γκολ σε μια διοργάνωση Μουντιάλ το 1958, τότε που ο Πελέ πήρε την κούπα στα 18 του. Τότε λοιπόν ο Ζις Φοντέν, ο μεγάλος Γάλλος που είχε πετύχει τα 13 γκολ, είπε ότι όταν είδα τον Πελέ να παίζει, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Ποιος? Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ του 58. Ακόμα ο μεγάλος Φρανς Μπέκεμπάουερ, που ήταν φίλος του Πελέ και παίξανε μαζί έτσι εκεί στα προκατακτικά του πρωταθλήματος των ΗΠΑ στον κόσμο της Νέας Υόρκης, είχε πει ο μεγάλος Φρανς Μπέκεμπάουερ πως ο Πελέ ήταν ο Γκοτ, ο Θεός. Παρέμεινε στην κορυφή για 20 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο Πλατινί, βρίσκονται από κάτω. Κανείς δεν μπορεί να συγκληθεί μαζί του. Τα δέφη Φρανς Μπέκεμπάουερ. Ο Εουσέμπιο, ένας άλλος μεγάλος σκόρερ του 66, ο κορυφαίος, είχε πει ότι υπάρχει ο άνθρωπος Πελέ και ο ποδοσφαιριστής Πελέ. Όταν παίζει ο Πελέ, είναι σαν να παίζει ο Θεός. Κοντά σε αυτά να πούμε τα μεγάλα λόγια του Ερίκ Καντονά, του Γάλλου που πάντα σε αυτά είναι όλα λίστατος. Στα δικά μου μάτια, ένας καλλιτέχνης είναι κάποιος που φωτίζει ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν έχω ανακαλύψει, ούτε θα ανακαλύψω τη διαφορά που έχει η πάσα του Πελέ στον Κάρλος Αλμπέρτο στο τελικό του Μουντιάλ του 70 με την πίεση του Αρθούρου Ρεμπό. Και στα δύο υπάρχει η ανθρώπινη γιορτή, μια έκφραση ομορφιάς που μας αγγίζει, που μας δίνει το αίσθημα της αιωνιότητας. Κοντά σε αυτά, ο Κλοντουάλντο, που ήταν ο αμυντικός μέσος της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 70 και μπροστά του είχε 5 δεκάρια να συνθέτουν την επιτομή της επιθετικής πεντάδας της Βραζιλίας τότε, με τον Πελέ επικεφαλής, που ξεχώριζε από τα άλλα 4 δεκάρια, που δεν ήταν άλλοι από τον Ζερζίνιο, τον Ριβελίνο, στα άκρα, δεξιά και αριστερά, και φυσικά τον Ζέρσον και τον Τοστάο. Έχει πει λοιπόν ο Ερίκ Καντονά όλα αυτά, τα είπε και ο Κλοάντολ, σε κάποιες χώρες ήθελαν να τον αγγίξουν, σε κάποιες να τον φιλήσουν, σε άλλες ήθελαν να φιλήσουν το χορτάρι που πάτησε, ήταν υπέροχο, απλά υπέροχο. Και βέβαια να πούμε και τι είπε ο Οσβάλντο Αρντίλες, ο καλύτερος όλων των εποχών, ο Πελέ, ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι σπουδαίοι παίκτες με συγκεκριμένες ικανότητες, ο Πελέ ήταν ο καλύτερος. Και βέβαια να επισημάνουμε τι είπαν και δύο μεγάλες προσωπικότητες. Ας μας δώσει λίγο χρόνο ο Στέφανος Ντούσκος, θα το πούμε και αυτόν τι είχε ακούσει για τον Πελέ. Ο Νέλσον Μαντέλα είχε πει: να τον βλέπεις να παίζει ήταν ο συνδυασμός της λάμψης ενός παιδιού με την εξαίρετη χάρη ενός ολοκληρωμένου άνδρα. Ο Μικ Τζάγκερ, Άγγλος superstar της ροκ, είχε πει: κυριολεκτικά όλοι ήθελαν να του φίξουν το χέρι, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Να λες ότι ήσουν σε ένα πάρτι μαζί με τον Πελέ ήταν το μεγαλύτερο παράσημο. Και φυσικά ο Γιώχαν Κρόιφ τόνισε πως το βασικότερο ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε τα σύνορα της λογικής. Ο δε Άλεξ Φέργκιουσον τόνισε: είμαι ο παδός του Πελέ από παιδί. Μετά άνοιξε η κουβέντα για τη σύγκριση με τον Μαραντόνι. Για μένα πάντα ήταν ο Πελέ. Και ο Ταξίζιο Μπούρνιτς, που ήταν ο αντίπαλός του στο Μουντιάλ του 70, ο Ιταλός Σούπερσταρ, ο Στόπερ, τόνισε: πριν από τον αγώνα έλεγα στον εαυτό μου ότι αυτό και αυτός είναι φτιαγμένος από σάκα και οστά, όπως όλοι μας. Έκανα μεγάλο λάθος. Λοιπόν, Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και χρόνια πολλά. Συγγνώμη έτσι που έδωσα έτσι ένα απόφθεγμα από όσα έγραψε το ΑΠΕ για τον μεγάλο Πελέ, του Αθηναϊκού
Πρεμιέρ. Καλά κάνατε. Χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι.
Χρόνια πολλά. Μιλάμε με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη της Σκοπηλασίας, τον πρωταθλητή Ευρώπης της ποδηλασίας, της Σκοπηλασίας. Έχεις κάνει και ποδηλασία, θα πας για το τρίαθλο τώρα. Έτσι είστε. Λοιπόν, και σε σένα χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου που είχες πρόσφατα.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στην Σκοπηλασία, μάλλον πώς είναι τα πράγματα στην Σκοπηλασία μέσα στο 2022 και τι προσδοκίες έχουμε στην προολυμπιακή χρονιά?
Τα πράγματα δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο, σταματήσαμε για 2 εβδομάδες μόνο και ξαναεπιστρέψαμε στην προετοιμασία. για το φετινό καλοκαίρι που θα έρθει, που έχουμε το Μάιο ένα ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, το οποίο είναι και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς το 2024, που είναι το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
Μάλιστα, οπότε έχετε, ας πούμε, πολύ δύσκολο έργο μέσα στη χρονιά αυτή. Εσύ θα συνεχίσεις το σκιφ στο απλό, έτσι?
Ναι, ναι, θα συνεχίσω στο σκιφ. Ευελπιστούμε, η προετοιμασία μας πηγαίνει καλά. Πιστεύω να είμαστε σε καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε και ότι όλα θα πάνε όπως τα έχουμε προγραμματίσει, και για να πάρουμε την πρόκριση πρώτα απ' όλα, και γιατί όχι και ένα μετάλλιο.
Μάλιστα. Ποιο είναι εκείνο το κάτι της που συμβαίνει στην κοπηλασία να είναι πάντα πρωταγωνίστρια τα τελευταία χρόνια, μια δεκαετία, δωδεκαετία, είσαστε top?
Κάνουμε πολύ καλή προπόνηση και δεν το αφήνουμε καθόλου. Δηλαδή δουλεύουμε σαν εθνική ομάδα στα κοινόβια συνέχεια. Δηλαδή ξεκουραζόμαστε μόνο μια εβδομάδα, πηγαίνουμε σπίτι και κάνουμε την προπόνηση. Τρεις εβδομάδες μετά είμαστε στο Ολυμπιακό Κομπλατοδρόμιο του Σχοινιά. Υπάρχει μια συνεχής δουλειά, δηλαδή, οπότε δεν καθόμαστε να επαναπαυτούμε και να ξεκουραστούμε, ας πούμε, να κάτσουμε ένα μήνα ή δύο, ή να δουλεύουμε, ας πούμε, μια εβδομάδα ή δύο και άλλες δύο να καθόμαστε. Δουλεύουμε συνεχόμενα όλους τους μήνες. Οπότε είμαστε συνέχεια έτσι πολύ καλά, σε καλή, δεν χάνουμε την κατάσταση τη φυσική μας και προσπαθούμε συνέχεια να την βελτιώσουμε.
Δεν είναι ένας και δύο τώρα αυτή τη καινούργια γενιά, σε μπροστάρεις εσύ, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που ακολουθούν, έτσι, είναι ο Παπακοσταντίνου, είναι η Αναστασιάδου, είναι πολλά άλλα παιδιά, έτσι, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στο καλούπι των μεγάλων διεκδικήσεων, έτσι.
Ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ είμαι ο πιο παλιός πλέον στην εθνική ομάδα και συνέχεια βγαίνουν και καινούργια παιδιά, εξελίσσονται, οι νέοι μαθαίνουν από τους παλιούς και έτσι συνεχίζεται, και προσπαθούμε να βγάλουμε και η εθνική ομάδα και άλλα παιδιά, έτσι για να συνεχιστεί αυτό το έργο που έχουμε χτίσει.
Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι συνεχίζεται σε ένα χώρο που μεγαλούργησε η ελληνική κοπηλασία, στο κοπηλοδρόμιο της Αθήνας. Έτσι, είσαστε από τις λίγες, θα λέγαμε, πτυχές του αθλητισμού που εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις που έμειναν μετά το 2004.
Ναι, είμαστε εκεί στο Ολυμπιακό Κοπηλοδρόμιο. Δυστυχώς όμως είναι λίγο παραμελημένο το κτίριο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η πολιτεία θα βοηθήσει και θα μπορέσουμε να το μαζέψουμε λίγο, γιατί από το 2004 και μετά, έτσι, όσο μπορεί η εθνική ομάδα, η δικιά μας δηλαδή η Ομοσπονδία, την εθνική ομάδα, προσπαθούμε να μπαλώσουμε κάποιες ζημιές, έτσι, που είναι κάποια ξύλα και αυτά, αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να γίνει μια κατασκευή από το κράτος για τα Ολυμπιακά κίνητα αυτά.
Στέφανε, ήθελα να σε ρωτήσω το βασικότερο, έτσι, επειδή βλέπουμε τις ομάδες οι οποίες καλλιεργούν το άθλημα, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Έχουν βγει και νέα οι κοπηλατικοί όμιλοι?
Έχουν βγει, ναι. Προσφάτως φτιάχτηκε ένας καινούριος κοπηλατικός όμιλος στην Πάτρα.
Μάλιστα.
Προσπαθεί, ναι, να εξελίξουμε έτσι το άθλημά μας, αν και είναι δύσκολο, επειδή είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, δεν είναι επαγγελματικό, αλλά προσπαθούμε σαν ομοσπονδία, έτσι, προσπαθούμε να...
Με τον πολύμερο επικεφαλής και την Πισκιτζή, έτσι.
Ναι, 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 όσο μπορούμε να το εξελίξουμε.
Η συμπατριώτη σας, ο Ισβάγερ, ασχολείται πάντα, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και κοντά σε αυτή ήταν από τις πρωτοπόρες γυναίκες της κοπηλασίας στην Ελλάδα. Έτσι, και μην ξεχνάμε και τα παιδιά του Βόλου, έτσι, που με Κοντομανώλη εκεί, με τον γιατρό, έτσι, που ο γιος του πλέον, ο Νικόλας, είναι μέσα στις τάξεις, για τον Νικομήτρο μιλάω, τον Βασίλη.
Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς βλέπεις το γεγονός ότι πολλά παιδιά της κοπηλασίας, αφού αποστρατευτούν από τα κουπιά, αφού φύγουν από τα κουπιά, γίνονται στάρ είτε του μαραθωνίου είτε του αγώνων δρόμου βουνού, αλλά ακόμα και στο τομέα του τριάθλου?
Γενικώς, επειδή εμείς η κοπηλασία απαιτεί και πολύ, είναι το βασικό μας, έτσι, στοιχείο είναι η αντοχή. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ αντοχή. Και για να αυξήσουμε την αντοχή μας, πρέπει να κάνουμε πολλά τρεξίματα μέσα στη βδομάδα. Ας πούμε, κάνουμε γύρω στα 40 χιλιόμετρα σε τρέξιμο. Οπότε, γενικά, επειδή εντάσσουμε το τρέξιμο μέσα.
Απαιτείται από την πλευρά της δικιάς σας, ναι, ναι.
Μάλιστα. Ναι, τα παιδιά μόλις σταματάνε, ας πούμε, από την κοπηλασία, επειδή είμαστε αρκετά γρήγοροι αυτοί που έχουμε την αντοχή, ας πούμε, γενικά στην εθνική ομάδα, είμαστε και γρήγοροι στο τρέξιμο. Οπότε αυτοί που σταματάνε μετά, έτσι ασχολούνται με το τρέξιμο.
Ο Ποστιλόνες συνεχίζει. Ποιοι είναι οι άμεσοι συνεργάτες του?
Οι άμεσοι συνεργάτες του είναι ο Ποστιλόνες που είναι επικεφαλής και μετά είναι άλλοι τρεις Έλληνες βασικοί, δηλαδή συνεργάτες, ομοσπονδιακοί.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είναι ο Γιώργος Σοφότου, ο Δημήτρης Οπέτρου και ο Ιωάννης ο Τσαλούχος.
Μάλιστα.
Αυτοί οι τρεις είναι που... Είναι η...
Τον Φώτη τον έχουμε βγάλει, τον ξέρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, το μήνυμά σου για τη νέα σεζόν.
Το μήνυμα που θέλω να πω για όλο τον κόσμο είναι να έχουν αγάπη, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί πολύ δύσκολο με τον κορονοϊό. Ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί όλο αυτό από ό,τι βλέπουμε. Ελπίζω... Και για τους αθλητές, ό,τι δεν τους έφερε η προηγούμενη χρονιά, να τους τη φέρει τώρα το 2023. Ελπίζω να μπορέσουν να τα καταφέρουν και αυτοί που διεκδικούν να πάνε σε μία Ολυμπιάδα και φέτος που είναι προ-Ολυμπιακή χρονιά, να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να πάρουν το εισιτήριο για το Παρίσι του 2024. Για τους αθλητές και για όλο τον κόσμο... Εύχομαι υγεία και ευτυχία στα σπίτια τους, με τις οικογένειές τους και ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
Και εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, έτσι καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις, καλή επιτυχία όπου και αν πας και όπου και αν είσαι, ώστε να δίνεις έτσι το κουράγιο, τη δύναμη και φυσικά τα φώτα στους νεότερους από τον τομέα στον οποίο βρίσκεσαι ως Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής της Κοπηλασίας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Αυτά λοιπόν από τον κορυφαίο Ελληνακοπηλάτη, τον Στέφανο τον Τούσκο, τον Ολυμπιονίκη μας και δεύτερο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί όπου σε άλλο στυλ ήταν και ο Παπακοσταντίνο, ο οποίος τα κατάφερε θαυμάσια. Να και ο Πεπ Γκουαρντιόλ, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων για τον θάνατο του Πελέ, ότι... Όσα έκανε ο Πελέ για το ποδόσφαιρο θα μείνουν για πάντα παραγμένα στην πλήμη όλων μας. Μεσίστιες είναι οι σημαίες του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον πλανήτη και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει τα χρώματα της Βραζιλίας, μεγάλα κτίρια και μεγάλες, έτσι θα λέγαμε, μεγάλα στάτους που υπάρχουν στάνταρ σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο πύργος του Άιφελ, όπως είναι το άγαλμα του Χριστού στην Αστορίο, όπως είναι το Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο. Οπότε εμείς πάμε εδώ γιατί έχουμε τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή προπονητή του Πόλο, τον Θοδωρή τον Βλάχο, ο οποίος για άλλη μια φορά συναντήθηκε με τον Σάντρο τον Καμπάνια. Και βέβαια να τον καλησπερίσουμε και να το ευχηθούμε τα καλύτερα για τα μελούμενα, αλλά πριν πάμε σε αυτά, να μας πει τι έγινε με την Ιταλία. Καλησπέρα, Θόδωρε.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σου ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσένα και στην οικογένειά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την Ιταλία έγινε μια πολύ ωραία προετοιμασία, ότι πρέπει έτσι μετά από τόσο καιρό το καλοκαίρι βρεθήκαμε, σε εισαγωγικά βρεθήκαμε όλοι μαζί, γιατί είχαμε δύο-τρεις βασικές απουσίες λόγω τραυματισμών. Mm-hmm. Αλλά ήμασταν όλοι εκεί και κάναμε 4 πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια με τους Ιταλούς. Τα 2 ήταν επίσημα. Και όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα η οποία κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια είναι στις κορυφές. Και δώσαμε πραγματικά πολύ δυνατά τεστ. Παίξαμε και αρκετά νέα παιδιά για να δούμε πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το βαθμό δυσκολίας. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτά όλα που είδα. Δεν είναι το αποτέλεσμα ότι χθες κερδίσαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, βέβαια στο προηγούμενο χάσαμε. Δεν είναι, μετράει το αποτέλεσμα, αν και με τις άποψεις, και αυτό θέλω να περάσω σε όλους τους αθλητές μου, ότι και το να κερδίζεις είναι θέμα προπόνησης. Πρέπει να μαθαίνεις πώς τα κερδίζεις. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε μετά την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις τέσσερις μέρες πραγματικά είδα όλους τους αθλητές με πάρα πολύ όρεξη, πολύ διάθεση που ξαναμαζευτήκαμε πάλι όλοι μαζί. Και είδα ένα επίπεδο πολύ υψηλό που με χαροποιεί ιδιαίτερα και με κάνει πολύ αισιόδοξο για το μέλλον.
Μάλιστα. Νέοι και παλιοί λοιπόν όλοι μαζί. Χτίζει μια καινούργια ομάδα, θα λέγαμε, για το 2024.
Καινούργια ομάδα, ο κορμός παραμένει αυτός. Ξέρετε, απλά έχει μεγαλώσει πλέον η δεξαμενή. Οι αθλητές οι οποίοι είναι πλέον χτυπάνε με αξιώσεις την πόρτα της εθνικής ομάδος. Μην ξεχνάμε το καλοκαίρι αυτό στις δύο μεγάλες διοργανώσεις αγωνιστήκαν 19 αθλητές συνολικά. Οπότε και αυτοί οι 19 αθλητές διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στη 13 της επόμενης διοργάνωσης. Αυτό είναι πολύ καλό για μένα, που για μας το τεχνικό επιτελείο, να υπάρχει έτσι αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και να μπορούν οι νέοι να δίνουν παρόν και να, οι πιο παλιοί να ξέρουν ότι κάποιος έρχεται από πίσω, ώστε και αυτοί να συνεχίσουν έτσι με πολύ πολύ όρεξη και διάθεση να δουλεύουν σκληρά.
Έμεινες ικανοποιημένος από τη χρονιά που πέρασε?
Ναι, έμεινα ικανοποιημένος, γιατί πάντα μια χρονιά η επόμενη της Ολυμπιάδος είναι περίεργη. Πήραμε μέρος σε δύο μεγάλες διοργανώσεις, στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ενώ ήμασταν αρκετά ανανεωμένοι στο Τόκιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βρεθήκαμε κι άλλο ανανεωμένοι στη Βουδαπέστη το καλοκαίρι στο παγκόσμιο. Καταφέραμε να ανεβούμε στο βάθρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω από τις ομάδες του Τόκιο, που οι δύο ομάδες ανέβηκαν ξανά στο βάθρο, εμείς και οι Ισπανοί. Είναι πολύ σημαντικό να κρατιέσαι στην κορυφή, στις κορυφαίες ομάδες. Και ακολούθησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Split. Κατακλείσαμε την πέμπτη θέση. Νομίζω ότι ίσως αξίζαμε κάποια πιο πολλά πράγματα να καταφέρουμε εκεί, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή σημασία να αναφερθούμε. Πιστεύω ότι η εικόνα ήταν και εκεί πολύ καλή. Έτσι κι αλλιώς, το να συμμετέχεις, να βρεθείς στην τετράδα για να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο, από το να βρεθείς στις θέσεις 5 με 8, είναι μια κακή απόφαση, μια άτυχη στιγμή, ένα κακό σφύριγμα, ένα λάθος του προπονητή ή του αθλητή. Οπότε σε κάτι τέτοιο εμείς δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο και στις δύο διοργάνωσεις, στις γενικές γραμμές. Νομίζω ότι και η επόμενη χρονιά της Ολυμπιάδος κύλησε καλά, με επιτυχία. Και όπως είπα και πριν, με αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο μεγάλος στόχος είναι να προκριθούμε στο Παρίσι και εκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
Μάλιστα, και είναι λογικό, βέβαια, ότι είναι κοντά οι Ολυμπιακοί Αγώνες από τους προηγούμενους, έτσι, γιατί είναι μια τριετία αντί για τετραετία. Και αυτό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύεις ότι οι Γάλλοι θα φτιάξουν ομάδα καλή?
Ήδη έχουν καλή ομάδα, το είδαμε στο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι η παρουσία του ήταν πολύ αισθητή. Και συν ένας πολύ καλός παίχτης, ο Μποντέγκας, ο οποίος ήταν Γάλλος, για 8 χρόνια έγινε Ιταλός και τώρα ξαναγίνεται Γάλλος, θα τους δυναμώσει αρκετά. Νομίζω ότι στην Ολυμπιάδα, που έτσι καλώς προκρίνεται, γιατί είναι αυτοί που τη διοργανώνουν, θα είναι μια ομάδα πολύ υπολογίσιμη.
Μάλιστα. Ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα πριν το τελευταίο, που έχει να κάνει με την κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Δηλαδή, ποιες είναι οι ομάδες που έχουν αυτή την παραγωγική διαδικασία και βλέπουμε το άθλημά σας να συντηρείται πάντα ψηλά top στον κόσμο?
Εννοείται ομάδες ελληνικές.
Ελληνικές πάντα, ναι.
Νομίζω ότι υπάρχουν παραδοσιακές ομάδες που δουλεύουν και βγάζουν ταλέντα, όπως είναι η Βουλιαγμένη, όπως είναι το Πολεοφάλιρο, τα Χανιά, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια, η επαρχία έχει ανέβει αρκετά και δουλεύει πολύ πιο σωστά, και η Πάτρα και η Χίος και η Θεσσαλονίκη κάνει στις παρουσίες, βγαίνουν παιδιά τα οποία μπορούν στο μέλλον να πρωταγωνιστήσουν και να γίνουν οι επόμενοι αθλητές της εθνικής ομάδος, και γιατί όχι Ολυμπιονίκες. Νομίζω ότι πλέον, ενώ κάπου είχε συρρυκνωθεί η παραγωγικότητα στην Αθήνα, στην Αττική, τώρα η επαρχία ξαναβγαίνει στο προσκήνιο και πράγματι υπάρχουν παιδιά με πολύ ενδιαφέρον.
Ο Βόλος που παρήγαγε Θοδωρή Βλάχο, Βαγγέλη Πάντρα, Φίλιππο Καϊάφα, τι γίνεται?
Δυστυχώς ο Βόλος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο αυτόν που βρήκαν οι άλλες πόλεις που ανέφερα πριν.
Ναι.
Δυστυχώς έχει μείνει πολύ πίσω. Εντάξει, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Εμένα με στεναχωρεί ιδιαίτερα γιατί είναι η πατρίδα μου, αλλά όπως πρόσφατα κοιμηθεί, πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη εκεί. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι σε μια πόλη 150.000 κατοίκων. Υπάρχουν 10 ομάδες. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μόνο και μόνο με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την τακτική είναι δύσκολο να κάνει κάτι πολύ καλό μια από αυτές τις ομάδες.
Μάλιστα. Εσείς του Πόλο που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, έτσι. Θέλω να μου πεις, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του τώρα και του χθες, αλλά θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον Πελέ.
Εγώ, εντάξει, είμαι πολύ πιο νέος. Είδα τον Πελέ, τον πρόλαβα μέσα από βίντεο και μέσα από
στιγμιότυπα.
Όπως όλοι. Έχω καταλάβει και ξέρω από ότι είμαι πολύ λάτρης του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είναι το τέμ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει από έναν αθλητή ποδοσφαιριστή που εμπνευστήκαν όλοι οι υπόλοιποι που υπήρχαν μετά. Και πιστεύω ότι είναι ένας και μοναδικός. Θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να...
Μάλιστα.
Κάποιος να πει κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή κάθε γενιά και μάλλον και με τα χρόνια ο αθλητισμός αλλάζει πάρα πολύ, το κάθε άθλημα αλλάζει πάρα πολύ, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, εγώ δεν μπαίνω ποτέ στη σύγκριση.
Στη διαδικασία της σύγκρισης, ασφαλώς. Ναι,
γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες.
Όπως είχαμε τη δεκαετία του 80 τον Μισβενιαράτζε, στη συνέχεια τον Εστιάρτε, τώρα στο Πόλο ποιον βλέπεις, ποιος είναι αυτός που εξητάρει ας πούμε τα πλήθη.
Εγώ θα σα πω ένα χαρακτηριστικό. Προχθές παίξαμε το φιλικό με την Ιταλία. Ήταν ο Αντώνης Βλοντάκης εκεί. Ο οποίος ο Αντώνης Βλοντάκης ήταν ο κορυφαίος φουνταριστός της δεκαετίας του 2000. Ήρθε και σε μένα και στον Καμπάνια και είπε: αυτό που είδα σήμερα είναι για βιονικούς αθλητές. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς να παίξουμε σε αυτό το ρυθμό. Ένας αθλητής ο οποίος έπαιζε πρόσφατα, έτσι, όχι πριν από 40 χρόνια. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει το άθλημα το δικό μας. Όλα τα άθληματα αλλάζονται. Έχουν γίνει πολύ πιο physical που το λέμε εμείς, με επαφή, με πολύ γρήγορο. Πλέον χρειάζονται υπεραθλητές τα άθληματα. Πρέπει να είναι.
Και όχι χορευτές τύπου Απανασέγκο, έτσι.
Και όχι χορευτές. Δηλαδή, ο Απανασέγκο, το ταλέντο που είχε ήταν αστήρευτο. Ίσως άμετα έπαιζε σε αυτή την εποχή να ήταν και καλός αθλητής. Γιατί κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν αθλητές και με πολύ ταλέντο, αλλά και πραγματικά δεκαθλητές, να το πούμε έτσι. Κάνουν τα πάντα.
Όντως. Όπως για παράδειγμα που έχεις τον καλύτερο δεκαθλητή εσύ στην στάξη σου και λέγεται Στέλιος Αργυρόπουλος.
Ναι, έτσι. Έχω όχι μόνο έναν, έχω αρκετούς.
Απλά αναφέρω το όνομα αυτό που έλαμψε στο Παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς.
Βέβαια, ναι, είναι και ένα παιδί και σε πολύ καλή ηλικία. Κάνει τα πάντα. Είναι όλη τη μέρα στην προπόνηση. Είναι πάρα πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος. Είναι κάτι το οποίο.
Και πρωταγωνιστή στην Ουγγαρία, να το πούμε.
Και πρωταγωνιστή στην Ουγγαρία, το σύγχρονο πόλο, το άθλημά μας, τέτοιους αθλητές χρειάζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Και μυαλό τύπου Φουντούλη.
Βέβαια.
Ή Χρήστο Αφροδάκη πριν. Ναι, ναι, ναι.
Όποιος τα έχει όλα, έτσι. Ξεχωρίζει. Δεν είναι τυχαίο όταν ξεχωρίζει κάποιος αθλητής. Κάτι
σαφώς.
Έχει παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Σαφώς. Όπως ο μεγάλος Πελέ ξεχώριζε μεταξύ 5 δεκαριών.
Βέβαια.
Και οι πέντε στην επίθεση ήταν δεκάρια της Βραζιλίας, έτσι, σε διαφορετικές ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχόμαστε καλή χρονιά. Συγχαρητήρια και πάλι για ό,τι πέτυχες μέσα στο 2022.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχές για το νέο έτος. Υγεία να έχουμε. Οι αθλητές όλοι να είναι υγιείς, γιατί βάζουν πολλούς στόχους και δουλεύουν πολύ. Εμείς με τις οικογένειές μας όλοι να είμαστε καλά και να. Έτσι ένα καινούριο χρόνο με υγεία και να εκπληρώσουμε όλοι τους στόχους μας.
Να είσαι πάντα καλά και να έχεις πάντα γενιδουνιάδες, έτσι.
Στις ομάδες.
Επειδή έλεγες για 10 άνθρωποι προηγουμένως, εγώ πιστεύω ότι είναι γεννημένος.
Τα είπες όλα τα ονόματα, οπότε δεν μένει κανένας παραπονεμένος.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή χρονιά.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από τον Θοδωρή Βλάχο που μην ξεχνάμε ότι είναι ο προπονητής της κορυφαίας ομάδας που ψηφίστηκε από το ΨΑΤ της ελληνικής ομάδας ανδρών του Πόλο. Πάμε σε διαφημιστικά τραγούδι και επιστρέφουμε.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα των Σπορ, με Γαβρίλο Ρεμούντο πλέον στο Κωνσταντίνο, μετά τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Τον Γιώργο τον Μαστογιαννόπουλο στην παραγωγή, ο Μάξος Ζήλικος κοντά σας. Και φυσικά θα πάμε στον προπονητή που έλαμψε με τις επιτυχίες του και μάλιστα σε τρία διαφορετικά, θα λέγαμε, μεγάλα γεγονότα της χρονιάς, μεγάλους αγώνες της χρονιάς, όπως ήταν το παγκόσμιο κύπελλο του Βάδιν, όπως ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα και φυσικά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου η Αντιγόνη Δρυσβιώτη πήρε δύο χρυσά μετάλλια στο 35 αλλά και στο 20. Και φυσικά πήραν τα κορίτσια και το παγκόσμιο κύπελλο τη δεύτερη θέση στο ομαδικό. Θα μας πει τις άλλες κοπέλες ο Καθήνης Αρμόδιος, ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, που ήταν όχι απλά ο κορυφαίος, εκ των κορυφαίων προπονητών σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε γενικότερα στον αθλητισμό της χώρας, έτσι. Να τον καλησπερίσουμε και να του πούμε συγχαρητήρια για τις επιτυχίες χρονιάς.
Καλησπέρα και από μένα, Μάκη. Διατηρείς, βλέπω την παράδοση, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο να μας θυμάσαι εδώ στην προετοιμασία.
Πρέπει γιατί κάνει και προετοιμασία στο Άστρο, λογικό είναι.
Ναι, ναι, και ξέρεις, Πριν έτσι επικοινωνήσουμε πριν για την σημερινή εκπομπή, έλεγα ο Μάκης, λέω, φέτος, λέω, μας ξέχασε.
Όχι, είχα άδεια, είχα άδεια μέχρι χθες.
Α, εντάξει. Ναι. Και όχι, πάει, είσαι μέσα εμπρόθεσμος.
Εντάξει, προλάβαμε.
Έτσι. Και δεύτερο, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί πέρα από τις περιγραφές σου που είσαι κοντά στα μεγάλα μας γεγονότα, θυμάσαι πάντοτε το Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδιν, γιατί συνήθως όλοι το ξεχνάνε ή το υποβαθμίζουν, που είναι μια μεγάλη ομαδική επιτυχία.
Σαφώς.
Και επειδή συνήθως λέμε ότι ο Στίβος είναι ατομικό άθλημα, νομίζω ότι έχει και ομαδικό χαρακτήρα.
Μα συμβαδίζουνε, λογικό είναι.
Και η επιτυχία της Αντιγόνης προέκυψε μέσα από την ομαδικότητα. Και άλλωστε το έχει πει πάμε πολλές φορές ότι η ομάδα ήταν αυτή
και που. Και το μήνυμα που έστειλε από την Καμπέρα, αυτά λέει, ας πούμε, έτσι. Ναι,
και ήταν συγκινητικό αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγουμε μακριά από τη χώρα μας, τη νοσταλγούμε και φυσικά νοσταλγούμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει.
Η Αντιγόνη πήγε εκεί, αλλά η Χριστίνα Παπαδοπούλου γύρισε.
Αυτό κάτι δείχνει.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι πάντοτε μετά από μεγάλες επιτυχίες και λοιπά.
Συγγνώμη, να πω ότι η Αντιγόνη πήγε στην Καμπέρα και θα σε ρωτήσω μετά για την Αυστραλία. Πες μας γενικότερα, ποια κορίτσια ήταν καταρχήν στον Παγκόσμιο Κύπελλο?
Στον Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν οι τέσσερις δικές μου συν μία. Οι τέσσερις δικές μου ήταν η Αντιγόνη Δρυσδιώτη, η Κυριακή Φελτισάκου, η Χριστέρια Παπαδοπούλου, η Αυταθία Κουρκουτσάκη, συν την Όλγα τη Φιάσκα του
Γρηγόρη του Κοντού. Α, του Θανάσου Δερυγιάννη.
Ναι, πρώην Γρηγόρη Κοντού, ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και θα έλεγα πάντοτε εκείνο που μένει είναι το ωραίο φινάλε με την έννοια των επιτυχιών και τέτοια.
Για μένα, μένα η ιστορία είχε ξεκινήσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι στο φινάλε, τέλος πάντων του τέλη Αυγούστου με τα Χριστά Μετάλλια της Αντιγόνης, εγώ που είμαι πίσω από, έτσι, από το παρασκήνιο, πάντοτε κοίταγα να μαζέψω τα κομμάτια του άλλου των παιδιών, γιατί έγινε σκληρή δουλειά, επιμονή, και η Αντιγόνη αποδείχθηκε γερός καρύ και γι' αυτό και διακρίθηκε. Οι πιο μικρές και αυτά κάπου θα έλεγα τη λέξη κλατάραδε. Και φέτος θα ήθελα έτσι λίγο να ρίξω το βάρος σε αυτές, γιατί τους έλειπε η υποδομή εκείνη. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Χτίζουμε με τα μικρότερα κορίτσια την υποδομή για το αύριο του αγωνίσματος.
Και μόνο όταν βλέπεις έτσι αυτό το χαρισματικό κοριτσάκι, την Έφη Κουρκουτσάκη, που φωτίζεται το πρόσωπό της όταν σου μιλάει, ή βλέπεις το χαμόγελο της Παπαδοπούλου, έτσι, όλα αυτά συντείνουν στο να υπάρχει το καλό κλίμα στην ομάδα, έτσι.
Ναι, υπάρχει καλό κλίμα.
Και η Φιλτισάκου με την ομορφιά της και την εξυπνάδα της.
Όχι, δεν είναι. Και ξέρει, και το καλό κλίμα, παρότι εντάξει, φαίνεται ότι προπονητικά οδηγείται αλλού η Αντιγόνη, δεν έχει χαλάσει με τα κορίτσια και αυτό είναι πολύ
δυνατή. Το πιο θετικό.
Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι θέμα δημοσίων σχέσεων ή τυπικότητας. Είναι ουσιαστικές οι σχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και μετά το πέρασμα του από τον αθλητισμό.
Μάλιστα. Τι περιμένουμε για την νέα σεζόν?
Αυτό διερωτάμε κι εγώ, ξέρετε. Γιατί είναι ένα puzzle που δεν το ελέγχω φέτος πλήρως, με την έννοια ότι εντάξει, πρώτος μεγάλος στόχος σίγουρα είναι στα μέσα Μαΐου το ευρωπαϊκό κύπελλο στη Τσεχία, αλλά ακόμα το πού και το πώς ατομικά ή ομαδικά θα κινηθούμε δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να γυρίσει η Αντιγόνη υγερή και αυτό να θέσει στόχους μετά την Αυστραλία.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα άλλο γεγονός που δεν επηρεάζει βέβαια το δικό μου το γκρουπ, αλλά επηρεάζει ας πούμε τις ηλικίες της Φιάσκας και κάποιων άλλων νέων αγοριών που τα έχετε
δει. Που αλλάζουν δηλαδή, πάνε σε άλλη κατηγορία, μάλιστα.
Ναι, είναι το Ευρωπαϊκό Νέον, mm-hmm. που και αυτός είναι ένας στόχος για αυτά τα παιδιά. Και το λέω με την έννοια ότι εμείς φέραμε τις διακρίσεις ευρωπαϊκά και παγκόσμια κύπελα, σε ευρωπαϊκό κύπελο, τουλάχιστον στα 35 χιλιόμετρα. Τώρα, αν θα μπορεί να συγκροτηθεί η ομάδα εκεί ή στα 20 χιλιόμετρα θα εμφανιστούμε, θα το δείξει η συνέχεια. Πάντως, ο πρώτος αγώνας έτσι κι αλλιώς θα είναι 22 Ιανουαρίου τα 35 χιλιόμετρα και μετά βλέπουμε. Είναι μια χρονιά γρίφος, αλλά νομίζω ότι το κέφι των παιδιών θα μας δείξει τον δρόμο.
Μπορεί να είσαι προπονητής του Βάδιν, αλλά σίγουρα έχεις να πεις και κάτι για τον Πελέ.
Ο Πελέ για μένα είναι ο κορυφαίος, γιατί ήταν πρωτοπόρος στον τρόπο παιχνιδιού που τολμηνήθηκαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
Ήταν δεκάρι, αλλά έκανε και center four, έτσι, να το πούμε αυτό.
Ναι, δηλαδή πολλές από τις κινήσεις του τις αντέγραψαν οι σύγχρονοι με άλλες ταχύτητες, με άλλες γυμναστικές κλπ. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια εποχή που άλλαξε το ποδόσφαιρο, δηλαδή από τις αρχές του 1900 το πήγε σε άλλο επίπεδο.
Μια κατηγορία μόνος του δηλαδή, μάλιστα.
Ναι. Εντάξει, και να πω τώρα.
Ναι. Πρωτοχρονιά, όχι, ρωτάω αυτό γιατί επειδή μια και μιλάμε για Στίβο, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα αν θα γίνει ή όχι, μήπως αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πελέ. Το Σιλβέστερ που γινόταν σε αιτήσια βάση παραμονή πρωτοχρονιά στο Σάο Πάολο.
Σίγουρα αυτό θα.
Γιατί δεν βλέπω πουθενά κάτι, ας πούμε, αν έχει ακυρωθεί ή όχι, ας πούμε, κατάλαβες. Και αν θα γίνει.
Ένα θέμα. Ναι. Πάντως όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί στο Ρίο που μπήκαμε στο Μαρακανά, ήταν φοβερό και του λέω παιδιά, εδώ έπαιζε λέω Πελέ, λέω, και σε αυτό το εκεί που δεν είναι το τρομακτικό το συνέστημα που είχαμε. Δηλαδή, εντάξει.
Ήταν αυτό το κάτι άλλο, μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι αυτός έδωσε την όθηση στη Βραζιλία και κατέξω τους Ιούλους το 58, το 62 και στη συνέχεια πάνω απ' όλα. Το 70, γιατί είναι ο μοναδικός που πήρε τρεις κούπες. Έτσι, κανείς άλλος δεν το έχει κάνει.
Έτσι ακριβώς. Και εκείνο που υστερεί η Βραζιλία, θα έλεγα, είναι στο να βγάλει προπονητές. Γιατί παίχτες βγάζει.
Τρία τρόπια, γιατί δεν είναι κούπες όπως βλέπουμε τα γαλματάκια αυτά. Εντάξει.
Όχι, είναι. Και εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα περισσότερο οι κόσμοι διαφορετικοί.
Λοιπόν, πάντως και οι σκαπανείς του Βάδιν στην Ελλάδα και του Γενικείου Βάδιν έχουν να λένε για σένα, που με την τρέλα σου, ας πούμε, και αυτή την, θα λέγαμε, πρωτοπορία που έχεις, ο Άρης ο Καραγιώργος μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα, για την πάρτι σου, να ξέρεις.
Αυτό είναι τιμή για μένα και έχω πάρα πολύ καιρό να δω τον Άρη.
Τον είδα στη γιορτή του Ψάτη, εκεί που τιμήθηκε η Αντιγόνη, γι' αυτό θέλω να σου πω.
Αυτό ήταν. Μπράβο στον Άρη που ήρθε, γιατί πρέπει λίγο να επανέλθει στο φυσικό του χώρο, γιατί κάπου μας έχει καταλήψει και το λέω με παράπονο.
Από τότε που έβγαλε τα περιοδικά και έγινε και φωτογράφος, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
Να πω κάτι, το πιο συγκινητικό των ημερών, λίγο πριν φύγουμε για προετοιμασία.
Ήταν ο Ποντικούλης.
Ναι. Ο Ποντικούλης μας έδωσε πολύ δύναμη και είναι τιμή μου έτσι, που συνέχεια που σε αυτή την ηλικία παρευρίσκεται όσο μπορεί δίπλα μας.
Ξέρεις, ήταν στην Γενική Γραμματεία έτσι, όχι πολιτισμού του τύπου, ήταν βασικός φωτογράφος για πολλά πολλά χρόνια.
Και στα επίκαιρα, πιο πριν,
μιλάμε για ένα μεγάλο βαδιστή καταρχήν, έτσι, που ανήκει στη τάξη του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Μάλιστα. Να μου λένε εσύ σε ποια ομάδα ήσουν, σε ποιο σύλλογο?
Εγώ ξεκίνησα από τον Άσπερο.
Πήρες μεταγραφή από την Πάτρα?
Πήρα μεταγραφή στον Ηρακλή, τον κορυφαίο τότε Ηρακλή πρωταθλητή, με όλους τους μεγάλους μαζί με Αντριόπουλους και λοιπούς που είχαν πάει επάνω. Mm-hmm. Και μετά όταν άρχισε να διαλύεται ο Ηρακλής, ήρθα στο Δηλισσό που εκεί έμεινε το δελτίο μου και έφτιαξα.
Έφυγε ο Ζαχαριάδης δηλαδή από τότε από τον Ηρακλή και σε σταμάτησε. Yeah. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου, να σε πάτε καλά. Να καλή χρονιά. Να χαίρεις την οικογένειά σου, γιατί η οικογένεια είναι και τα κόρυσια που έχεις κάτω, έτσι, και γενικότερα, οι αθλητές σου γενικότερα.
Αν δεν είχα αυτή την οικογένεια, δεν θα ξέρα...
Θα πήγαινε στο Άστρος, αλλά θα νιώθες μόνος.
Δεν. Αυτό είναι η ζωή μου όλη.
Λοιπόν, καλά να περνάς, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά και από τον φίλο μας τον Απολέοντα τον Κεφαλόπουλο. Εμείς να σας πούμε καταρχήν ότι σκοπήθηκαν 753 μεταγραφές αθλητών Στίβου από σωματείο σε σωματείο και συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα ονόματα ήταν αυτό της Ανδρέας Φέρα που άφησε τον Ολυμπιακό και εντάχθηκε στο Παναξιακό. Εκεί θα διαδεχθεί εκτός απρόπτου την... όχι εκτός απρόπτου, διαδέχεται ουσιαστικά τη Μαρία την Μελιμπασάκη που ήταν αθλήτρια του Παναξιακού. Ακόμα οι Σταματίες Καρβέλη, κορυφαίες Ελλήνες Φυροβόλος τα τελευταία χρόνια, άφησε τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και πήγε στον Ελευθέρω Βενιζέλο. Η Έλσα Επισηρίδου μετά τον ΑΟ Κάλιστο πήγε στην Ηλιούπολη και ακόμα η Μαρίτα Αργιού και αυτή πήγε στον Παναξιακό. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος πήρε ακόμα τον Ιβάν Μεγκλέμπεϊ από τον Ολυμπιακό και φυσικά ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή, πήρε τον Χατζίου από τον Ολυμπιακό όσον αφορά το επικοντό. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι το αμερικανικό περιοδικό Track and Field που βγαίνει σε μηνιαία βάση επέλεξε τους κορυφαίους της χρονιάς μετά από ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των συντακτών που γράφουν από όλο τον κόσμο στο εν λόγω περιοδικό. Έτσι λοιπόν, κορυφαίος αθλητής της χρονιάς για τον Στίβο είναι ο Μπόντο Διπλάντης στο επικοντό με τα 621 με 306 ψήφους. Δεύτερος είναι ο Άλισον Ντοσάντος, ο Βραζιλιάνος, στα 300 εμπόδια, παγκόσμιο πρωταθλητής με 245. Τρίτος ο Έλου Κίψο, κοκκινιάτης ο μαραθωνοδρόμος με 233. Τους 200 ψήφους πέρασε και ο Νοα Λάις ο Αμερικανός, ο 200 με 228. Πέμπτος ήταν ο Γιάκοπ Ίκε Μπρίξεν, ο Νορβηγός, 1505 χιλιόμετρα με 167. Ο Ράιαν Κράουζερ, ο Αμερικανός Φεροβόλος, ήταν στην έκτη θέση με 138. Έβδομος ο Κρίστιαν Τσέχος, Σλοβαίνος Δισκοβόλος με 96. Όγδος ο Ελμπακάλι, ο Μαροκινός, στα Στίβλου 95. Ένατος ο Κόβατς, ο Αμερικανός Φεροβόλος, 57. Δέκατος ο Σπρίντερ, ο Αμερικανός Φρεντ Κέρλι, με 48. Ενώ ο Μίλτον Ντόγκλου ήταν 14ος πίσω από τον Γκραντ Χολοουέι. Οι γυναίκες είναι οι κορυφαίες, είναι η Μακλάφλιν, η οποία έκανε δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια και φυσικά κέρδισε στο Όρεγκον, εκεί στο Γιουτζίν, με 306. Δεύτερη, η Γουίλιο Μάρ Ρόχας, η Βενεζουελανή, η τριπλονίστρια με 264. Τρίτη, η Φέιθ Κιπγιεγκόμνο, η Κενιάτσα με 212. Τέταρτη, η Σερίκα Τζάκσον, η κορυφαία Τζαμαϊκανή, 107. Κανονικά θα έπρεπε να είναι η Σέλιαν Φρέιζερ, κλίμα που δεν βγήκε. Πέμπτη ήταν, έναν ψήφο πίσω από την Τζάκσον, 196. Έκτη, Τόμπια Μουσάνη, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ πλέον είναι η Κυριανή με 147. Δύο φορές παγκοσμίου ρεκόρ έκανε την Κυριανή. Η Νόρα Τζερούτο από το Καζακστάν στα 3 χιλιόμετρα στήμπλε 92 ψήφους είναι και νιάτσε την καταγωγή. Η Έιθινγκ Μο, η κορυφαία Αμερικανίδα στα 400 και στα 846 στην 8η θέση. Ένατη, η Μπρουκ Άντερσεν, επίσης Αμερικανίδα στην σφυροβολία με 44. Δέκατη, η Βάλερι Όλμαν, η Αμερικανίδα με 34. Στην 13η θέση είναι η Νάφη Τιάμ από το Βέλγιο, η πρωταθλήτρια του Επτάθλου. Στην 16η είναι η περίφημη Γκιντέι από την Αιθιοπία, αλλά και η Μάχουτσικ από την Ουκρανία, η Άλτρι Τρίψους. Και φυσικά 18η είναι η Φέμικε Μπολ από την Ολλανδία. Να δώσουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο Ινδός υπουργός των Σπορ, ο Ανουράκ Τακούρ, τόνισε πως η Ινδία είναι υποψήφια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036 και μάλιστα η απόφαση αυτή θα πάρθει για το ποια χώρα θα είναι η χώρα που θα κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, όπου η υποψήφια είναι εκτός από την Ινδία, είναι η Ινδονησία, είναι φυσικά και το Κατάρ και μην ξεχνάμε πως κοντά σε αυτά είναι και η Γερμανία. Η Ολυμπιακή Επιτροπή θα επικυρώσει την πόλη η οποία θα πάρει τους Ολυμπιακούς του 2036, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, στο συνέδριο που θα γίνει στην Μουμπάι ή όπως λένε πλέον οι Ινδοί, Μουμπάι. Θα γίνει το συνέδριο εκεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Δεν έχει αποφασιστεί η καταληκτική ημερομηνία. Λοιπόν, κοντά σε αυτά να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια ο πρωτοπόρος του broadcasting όσον αφορά των τηλεοπτικών μεταδόσεων είτε Ολυμπιακών Αγώνων είτε Στίβου. Και βέβαια ξεκίνησε ο μεγάλος αυτός άνθρωπος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ο Μανώλο Ρομέρο, ξεκίνησε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στην Βαρκελόνη. Ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε σε καινούργιες πτυχές, τις μεταδόσεις, τις τηλεοπτικές, αλλά και τις ραδιοφωνικές. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι όλο το Ολυμπιακό Broadcasting Service πλέον, αυτό το λεγόμενο OBS, που ήταν η ίδρυση που έκανε ο Μανώλο Ρομέρο, ο οποίος και το 97 στην Αθήνα ήταν εδώ, επικεφαλής, και τώρα επικεφαλής του OBS είναι ένας Έλληνας, ο Γιάννης Έξαρχος, ο οποίος έχει άμεσο συνεργάτη του τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Κώστα του Καπαταή, με έδρα τη Μαδρίτη πάντα. Και όταν λέμε για broadcasting, μιλάμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και για τις μεταδόσεις των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αρχικά ο Μανώλο Ρομέρο ήταν βοηθός του επικεφαλής τότε της Ισπανικής τηλεόρασης του 82 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 82 και μετά ανέλαβε αυτός τα ηνία και ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 92 ο κορυφαίος. Respect λοιπόν, RIP για τον Μανώλο Ρομέρο που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια. Λοιπόν, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου κατοχύρωσε τα ρεκόρ, τα οποία αναγνώρισε ουσιαστικά, που έκαναν οι Γεμιλεύς Γενταλέο από την Αιθιοπία στα 10 χιλιόμετρα με 29.14. Σε δημόσιο δρόμο βέβαια και φυσικά να πούμε ότι μεταξύ των αθλητών που θα πάρουν μέρος όσον αφορά στο snowboard που θα γίνει στον Καναδά, θα είναι και ένα superstar του μήκους με ένα πόδι αγωνίζονται, έτσι ο Μάρκους Ρέμ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους αράλτες του μήκους με 8.64 ατομικό ρεκόρ, παράλληλο βιονίκης, αλλά βέβαια θα πάρει μέρος και στο παγκόσμιο κύπελλο του Καναδά όσον αφορά το snowboard. Λοιπόν, εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Δίνουμε τη σκητάλη στον Δημήτρη Μόρο για την ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστούμε τον Γαβρίλο τον Καμούνδο και τον Γιώργο Μαστοριανόπουλο από το Μάκη Τσίρκο. Γεια σας. Α, μην ξεχάσω τον Γαβρίλο ότι αύριο έχουμε κανονικά μια μεγάλη ανασκόπηση στα γεγονότα της οικονομίας που πέρασαν και στις κορυφαίες μορφές του ελληνικού αθλητισμού και του ξένου. Οπότε θα δώσουμε ραντεβού αύριο 9 με 11 έχοντας δίπλα μας την Βίκη της Πύρου. Από το Μάκη Τσίρκο, γεια σας. She talks.